dair ifadələr vermək istədiyini bildirib, amma hakim onun bu istəyini yerinə yetirilməsi üçün baş prokurorluğa müraciət elədiyini bildirib. Hacı Məmmədovun dəstəsi keçən il Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Qara Kəmər adı ilə məşhur olan əməliyyatı nəticəsində tutulub, dəstə çoxsaylı adam uğurluqları və qətillər törətməkdə təqsirləndirilir.
Azərbaycanda havanın temperaturu 42 dərəcəni ölçsə, iş günü qısaldılar, hətta vacib obyektlər istisna olmaqla bütün məsələlərdə iş dayandırıla bilər. Amma bu cür isti bütün ölkədə yox, ayrı-ayrı bölgələrdə müşahidə olunarsa, qərarı Nazirlər Kabineti yox, yerli icra hakimiyyəti başçıları qəbul eləməlidir. Bunu Azadlıq Radiosuna Nazirlər Kabinetinin şöbə müdiri Oktay Haqverdiyev deyib. Ekologiya Nazirliyinin məlumatına görə dünən Naxçıvanda və Bəzaran rayonlarında 42 dərəcə isti olub, amma iş saatı qısaldılmayıb. Hidrometeoroloji proqnozlar bürosunun məlumatına görə isə avqustun 9-dan 10-una keçən gecə temperatur 5-6 dərəcə aşağı düşsə də, sabahdan yenə istilər başlayacaq. Temperatur ayrı-ayrı bölgələrdə 40 dərəcəyə qədər qalxacaq. Avqustun ortalarından isə hava sərinləşəcək.
Bunlar bu saat olan ən son yeniliklərdir. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda saat 9-a 8 dəqiqə işləyib, Xəbər Ətər proqramı davam edir və Xəbər Ətərə axıra qədər dinləsəz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Saryanlılar və Lənkəranlılar hazırlaşsın, Prezident bu rayonlara səfərə gəlir.
Susuzluğunu yatıra bilməyib, harda gəldi su içənlər, xəstəxanada yatmalı ola bilər, həkimlər belə deyir.
Bundan sonra şadlıq evlərindən, şovmenlərdən, müğənilərdən vergi almaq üçün təzə qanunlar olacaq.
Bugün Yevraxın karvan komandası UEFA kubokunda ikinci sınağına çıxacaq.
Ə biləcəksiniz ki, bugün səhər qəzetləri nədən yazıblar. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər. Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verilişi davam edir. Bugün avqust ayının 10-udur. Bakı vaxtı ilə saat 9-a 9 dəqiqə keçdir. Bugün Prezident İlham Əliyev, Saryana səfərə gedəcək. Deməli, yaz başı və payızda kürün daşmağından yayda da istilərdən əziyyət çəkən Saryanlar Prezidentə nədən şikayət edəcəklər? Prezident burada nə ilə maraqlanacaq? Prezident cəmaata nəyə deyə bilər? Ümumiyyətlə, Prezidentin təkcə Saryana yox, Lənkəran səfəri haqqında da Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Bugün Prezident İlham Əliyev Salyana, daha sonra isə Lənkərana səfər edəcək. Salyan rayon icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə ölkə başçısı Heydər Əliyev adına muzey və parkın açılışında iştirak edəcək. Daha sonra tikilməkdə olan Olimpiya kompleksinə baş çəkəcək. Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Etibar Hüseynovun dediyinə görə Prezidentin gəlişi ilə bağlı şəhərdə bir neçə ay əvvəl başlanan avarlıq işləri qismən də olsa başa çatdırılıb. Etibar Hüseynov rayonda elə bir ciddi problemin qalmadığını desə də, sakinlər Salyandakı problemlərin təkcə abadlıq işlərlə bağlı olmadığını bildirdilər. Rayon sakini Emil Məmmədov deyir ki, aparılan abadlıq onların ürəyincə olsa da, işsizlik, elektrik enerjisinin verilməsində fasilələr, su və qazla bağlı problemlər sakinləri daha çox narahat edir. Bundan başqa, Kürçayın daşmasından əziyyət çəkənlər onlara verilməli olan kompensasiyanı da ala bilmirlər.
Ən böyük problem işsizlikdir bu günlər Salyanda. Səhər saat deməli 4-də 5-də anabazlarımız qadınlar durub Bakıya süt qatıq göy-göyəti daşımasalar avtobuslarla. Yine o evlatlarını da oynan dolandırırız, həyat yoldaşların filan. Güzel bir şəkildə zaman saatlarda ya küçələrdə bezir damını oynamaqda.
Prezidentin gəlişi ilə bağlı son bir həftədə rayona elektrik enerjisinin müntəzəm verildiyini deyən Emil Məmmədovun sözlərinə görə bundan əvvəlki günlərdə şəhərə 10-12 saatdan artıq enerji verilməyib. Yaz payız mövsümlərində kürün daşmasından zərər çəkdiyini bildirən Salyan şəhər sakini Narxanım Bədəlova deyir ki, həyat yoldaşı problemlərin həlli ilə bağlı dəfələrlə Bakıya gedib gəlsə də heç bir şey əldə edə bilməyib.
Gələ-gələ, gələ-gələ yazdığın rəyə qutadı, gözün namilədə boğulur, axırın yazdığın rəyi patladı, öldü.
Narxanım Bədəlova əlavə edir ki, rayonda gənclər iş tapmaqda da çətinlik çəkirlər. Salyan rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Etibar Hüseynov isə deyilənlərlə razılaşmır. Onun sözlərinə görə tikilməkdə olan Olimpiya kompleksi elə iş yeridir. Elektrik enerjisinin verilməsində fasilələrə gəldikdə Etibar Hüseynov bunun səbəbsiz olmadığını deyir.
Salyan axırımız yerdədir bunun ödəməkdə. Pul verməkdən danışmırlar, amma ödənişdən işin verməkdir. Heç problem yox Salyanda. Yeni kabellər çəkilir, kabelləşmə sistemi gedir. Kabelləşmə sistemi gedməklə əlaqədar müəyyən qədər fasilələr olur.
Etibar Hüseynov. Elə bugün günün sonunda Prezidentin Lənkəran şəhərinə gedəcəyi gözlənilir.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu Azərbaycan Prezidentinin Salyan və Lənkərana bugünə nəzərdə tutulan səfərindən danışdı. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi isə davam edir. Verilişi biz aparırıq. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən Lüviyyə Əsədzadə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsanız, indi gəlin görək bu səhər qəzetlər nədən yazıblar. İlkin, buyur, əvvəl sən başda.
Çox sağ ol, mən Bakı Xəbər qəzetindən başlayacağım. Demək, burada belə bir yazı var ki, başlığı da belədir. Moskvadan Azərbaycana iqtisadi zərbə. Demək, həmin yazıda müəllif yazır ki, Cənubi Qafqaz və Orta Asiyada gedən enerji rəqabətində Rusiya öz mövqelərini gücləndirmək istəyir. Və bundan ötrət də bir sıra konkret addımlar da atma qərarına gəlib və bu addımlardan biri də odur ki, Moskva Qazaxıstan və Türkmənistan neftini dəmir yoluyla Qaradəniz sahilinə daşımaq üçün olan dəmir yollarındakı tarif qiymətlərini 2 dəfə azaldı. Demək, məqalədə qeyd olunur ki, Rusiya ərazisindən keçən dəmir yolu Azərbaycandan keçən və Gürcüstan limanlarından neft məhsulları aparan dəmir yolu marşrutunun əsas rəqibidir və sözsüz ki, bu qiymətlərin azaldılması Azərbaycan üçün də yaxşı perspektiv vəd eləməyəcək. Rusiya Nəqliyyat Nazirinin apardığı hesablamalara görə tariflərin aşağı salınması ilkin olaraq neft daşınmasını 2,5 milyon tona qədər artıracaq. Qəzet yazır ki, bununla bərabər Moskva dəmir yolu ilə neft daşınmasında bu cür şərait yaratmaqla həm də onu göstərir ki, o Avropanın dəstəklədiyi Qafqazla Asiyanı birləşdirən Transkaq nəqliyyat dəhlizi layihəsi ilə rəqabətə girir. Bu barədə daha ətraflı demək Bakı Xəbər qəzetində oxumaq olar. Buyurun və.
Çox sağ olun ki, 505-ci qəzetdə belə bir yazı var, çək araçları ilə bağlı. Burada bir nəfər var, ixtisasçı, ixtisasçıdır, özdə 3 ildir ki, çək araçlarında iştirak eləmək istəyir, amma buna nail ola bilmir Şahin Əlizadə adında. O öz təcrübəsindən danışır, deyir ki, Azərbaycanda vətəndaşlar öz hüquqlarını yaxşı bilmirlər, bilmirlər ki, çək araçlarında deməli, hüquqları pozulanda hara müraciət eləsinlər və ya hərraç necə keçirilir, ona görə də detalları bilmirlər, ona görə də proses zamanı qanun pozuntuları çox olur, amma Şahin Əlizadə məsləhət görür ki, deməli, çək belə bir nöqsanlar araşdırılıqda məsələn yüksək səviyyədə həll eləmək mümkündür. Çək aracı komissiyasına müraciət eləmək və yaxud məhkəmələrə müraciət eləmək və vəkil tutmaq kimi imkanlar var. Xatırladım ki, hazırda deməli çeklərin, özəlləşdirmə çeklərinin böyük bir hissəsi hələ də özəlləşmə prosesində iştirak eləmir və vətəndaşların şansı var ki, iri müəssisələrin özəlləşməsində deməli səhmdara çevrilə bilsinlər.
Sosial ölvə, demək, mən də Xalq Cəbhəsi qəzetindən bir yazı oxuyacağım. Xalq Cəbhəsi qəzetində də biraz belə deyək, bu bizneslə bağlı yazıdır. Demək, burada komersiya məsələnin qeydiyyatından söhbət gedir. Demək, Azərbaycan qanunlarına görə qəzet yazır ki, komersiya məsələnin qeydiyyatı ilə bağlı müraciətlərə 5, qeyri-komersiya təşkilatların qeydiyyatına bağlı müraciətlərə isə 43 gün müddətində cavab verməlidir. Yəni, Ədliyyə Nazirliyi bu qeydiyyat alan qurum. Qeyri-komersiya təşkilatının qeydiyyat müddəti daha 30 iş günü də uzadıla bilər və qanunda belə bir şərt var. Ölkədə qeydiyyatla bağlı müraciətlərin müddəti qısaldılmalıdır ya yox? Hüquqi şəxsin qeydiyyatına ayrılan müddətin azaldılmasının vaxtı indi çatıb ya yox? Bu suallara Xalq Cəbhəsinin əməkdaşı sual cavab axtarıb və Hücrəddin Hacıbalayev adlı bir hüquqşünasla danışıb. Demək, hüquqşünas deyir ki, istənilən halda hüquqi şəxs kimi qeydiyyatdan keçməklə bağlı vaxtın azaldılması məqsədə uyğundur. Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Acılı isə deyib ki, qeydiyyatdan keçmək üçün təqdim olunan sənədlərin baxılma müddəti nə qədər az olsa, bir o qədər yaxşıdır.
İlkin 9-a 15 dəqiqə işləyir. Gəl xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq, sonra mətbuat icmalını davam elətdirərik.
İsrail Livanda hərbi əməliyyatlarını genişləndirib. İsrail rəsmiləri deyirlər ki, münaqişənin dayandırılması ilə bağlı beynəlxalq səylər nəticə verməsə, hərbi əməliyyatlar bir ayda davam edə bilər.
İsrail dünənki döyüşlərdə 15 əsgər itirdiyini deyir. Bu, son 4 həftədə İsrail ordusunun ən çox itki verdiyi gün olub.
Hizbullah lideri yaxın şərqdə münaqişənin dayandırılmasına dair atəşkəs layihəsinin ədalətsiz olduğunu deyir.
Keçmiş polis sabiti Hacı Məmmədov dünənki məhkəmədə deyib ki, Rövşən Əliyevi də, Respublika Prokurorluğunun İstintaq İdarəsinin rəis mavinini də jurnalist Elmar Hüseynovla eyni plan üzrə öldürüb. Həmin planı isə o özü hazırlayıb. Hacı Məmmədovun məhkəməsi bugün də davam edəcək.
Bu Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbər başlıqları idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər verilişi davam edir. İlkin buyur mətbuat icmalını.
Mən prinsip etibarilə qutarmışdım Xalq Cəbhəsi qəzetindən sonuncu cümləmi oxuyum ki, demək Xalq Cəbhəsi qəzetində komissiya məsələnin qeydiyyatı ilə və qeyri-komissiya təşkilatının qeydiyyatı ilə bağlı yazının axırında qeyd olunurdu ki, Azərbaycanda hüquq şəxslərinin sənədlərinə baxılmasına və qeydiyyatdan keçirilməsinə ayrılan müddətlər normal deyil və qəzet bu fikri Rəşid Hacılının, Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı istinadən vermişdi. Buyur Ülvi.
Çox sağ ol ki, xatırladım ki, bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Ülviyə Əsədzadə.
Və mən İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda saat 9'a 17 de geçti. Bugün avqustun 10'u cümə axşamıdır. Verilişin bu yerində səhər qəzetlərinin icmalından sonra Bakı şəhərinin afişalarında nələrin olub olmadığından danışırdıq. Bir neçə gündür danışmırdıq. Çünki heç nə yox idi. Təzə yeniliyi yox idi. Amma bugün deyəsən Ülviyənin sözü var və danışmaq istəyir. Buyur Ülviyə.
Bəlkə bu məlumat deməli sərhədçilər üçün maraqlı ola bilər. Sərhəd qoşunlarının il dönümünə həsr olunmuş müsabiqə sərgi keçiriləcək və Cəs Əmədov adına sərgi salonunda. Burada 30 rəssamın 38 əsəri nümayiş olunacaq. Qaliblər 3 nominasiya ilə mükafatlandırılacaqlar. Özdə birinci yeri tutana 600 yeni manat veriləcək. Amma giriş dəvətnamə iləndir, tədbir saat 4-də başlayır. Bugün Azərbaycan kinoteatrında Həyatı İdarə Eləyən Pultun Çağırışı adlı film olacaq. Film Amerika istehsalıdır, fantastik komediya janrındadır. Burada söhbət ondan gedir ki, pult istənilən vaxt insan həyatını necə dəyişdirə və ya dondura bilər. Belə bir fantastik filmdir. Saat 4-də 15 dəqiqə işləmişdən başlayır seanslar. Sonuncu seans 10-a 15 dəqiqə işləmişdir. 4 dəfə gün ərzində seans olacaq. Biletlərin qiyməti həmişə olduğu kimi 6-8 manatdır. Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sərin su var, sərbəri, ürək yanan, gəlbəri.
Peki nə olub səhər tezini səhərin sudan danışdasın, sanırsan?
Yox, sınavını sunamamışam, amma bu istilərdə elə gərək sudan danışasan, çünki danışmağa belə deyə mümkün deyil, həm də xəbər verdiyimiz xəbərlərdə də var idi ki, bu istilər deyəsən hələ belə tezliklə qutaran deyil. Demək, xəbərim nə idi? Xəbərim odur ki, Hindistanın daha iki əyalətində də, demək, Kerala və Karnataka'da Pepsi-Cola ilə Coca-Cola'nın içkilərini qadağan ediblər. Səbəb nədir? Səbəb odur ki, Hindistanlı məmurlar fikirləşirlər ki, bu içkilərdə böcək zəhəri dadı verən nələrsə olduğundan o sağlamlıq üçün ziyanlıdır.
Böcək dadı Azərbaycanda da belə bir qadağa var idi. Yadımdadır, Gəncədə ziyanlı bakteriyalar tapmışdılar, amma bilməm, onlar böcək dadı verirdi ya vermirdi.
Yox, onlar böcək dadı verməyənə vermirdi, onlar da amma sağlamlıq üçün ziyanlıydı. İndi də məsələ bundan danışacaq, amma biraz fərqli məkandan. Gəncədən yox, Bakıdan və mağazalarda yox. Küçədə satılan suların keyfiyyətindən və bundan Şəhla Sultanova danışacaq.
Şirələrin ikiyə satırsınız?
5 manatdan.
Nədən hazırlayırsınız ümumiyyətlə onu?
Şirədən. Yəni mən dəqiq bilməm nə şirəsidir, amma şirədən hazırlanır. Tünd bir şey olur da, ondan hazırlanır. Şirədir. Sadəcə çox şirin bir şirədir. Tərkibinə su qatılır, olur, sok olur.
Bu paytaxtın mərkəzində sərinləşdirici içki satan Bəhruz idi. O şirə dediyi həmin məhlum tərkibinə nə olduğunu və onu nədən hazırlandığını bilmədiyini söylədi. Ətrafda olan digər su satıcıları isə ümumiyyətlə bu haqda danışmaqdan boyun qaçırdılar. Heç suyu alıb içənlərin çoxu da ona qatılan şirənin nə olduğunu bilmədiklərini deyirlər.
Nə bilim, güvənmirəm, bir dəfə görmüşəm, pis təsir göstərib, qız içib pis olubdu, vabşi. Ona görə də heç vaxt içmirəm.
İçmişik içməyinə, düzün deyəsəm güvənmirik. Yəni, meyvə dadını verən rənglər olur, şəkərdir, bir də ki, sudur.
Bir dəvə istifadə etmişəm, xoşuma gəlməyib, tərkibinə inanmamışam. Qıraqdan da, yəni, baxanda artıq görünür, tərkibin necə olduğu bilinir. Ona görə də istifadə etmirəm.
Azad İstihlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynov da bu cür suların mədə bağırsaq və bir sıra yoluxucu xəstəliklərin yaycısı ola biləcəyini deyir.
Bunlar təmizlənməmiş, birbaşa su şəbəkəsinə qoşulmuş, su borularına qoşulmuş, heç bir filtrdən keçməmiş sulardır. Şübhəsiz ki, mədə bağırsaq xəstəliklərin daşıyıcısıdır. Onlara rəng vermək üçün, dad vermək üçün kimyəvi maddələrdən istifadə olunur. Arzu olunmaz maddələrdən istifadə olunur. Ən yaxşı halda isə vaxtı keçmiş yuk ilər deyilən qarışıqlar var, ondan istifadə edirlər.
Mədə bağırsaq həkimi olan Sergəm Süleymanov deyir ki, bu cür içkilər ən yüngül halda allergiya yarada bilər.
Bunların tərkibi həm allergen, həm də kanserogen ola bilər. Yəni allergen allergiya törədir, kanserogen maddələr isə belli bir müddətdən sonra bədəndə şiş, xərçən xəstəliyin yaranmasında iştirak edir.
Həkim Zeyqəm Süleymanov onu da əlavə edir ki, belə suları içdikdən sonra mədədə turşuluğun kəskin artması, ürək bulanma olarsa mədə dərhal yuyulmalıdır.
Bakıda küçələrdə satılan suların keyfiyyəti haqqında Bakıdan Şəhla Sultanova danışırdı. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Aynis Sem Yusuf FM dalğasında xəbərlər verişini qaçırmayın. Saat 8'den 9'a kimi ise indi olduğu kimi Azatlık Radyosu Orta Dalga'da AM 1530 ve 1296 tezilerinde sizin görüşünüze gelir.
Orta Dalga'daki verilişimizde siz bugün hem de Gençler Programı'na 14-24 programına kulak asabileceksiniz. Düz 8 dakikadan sonra Azatlık Radyosu'nun efirinde Ülke Rakip Kızı'nın 14-24 programı başlayacak.
14-24 İstanbul Üniversitesi'nde təhsil almaq istəyənlər
girmək hasardır, ama olduq maksadın
14-24 İstirahət üçün məkan axtaranlar
buralar çox gözəldir, seyir etməyin doğrudan da dəyər
caz və klasik musiqi sevərlər
Mən Muhamla cazı sintez edib, caz əsərləri yazıram.
Məntiq testlərində uğur qazanmaq istəyənlər.
Müraciət edə bilərsənlər.
Və?
Gəl.
Adı, hara gedirsən yerə, hara?
Futbola.
Futbola?
Haa, bugün Neftçi ilə kapaz oynayır.
14-24 proqramını ayın 1530 və 1296 tezilərində bugün saat 9-un yarısında gözləyin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycanda bir müğənni və ya müsiqiçi dövlət büdcəsinə ayda cəmi 22 manat vergi verir. Bunu rəsmi rəqəmlər deyirlər. İndi Vergiyə Nazirliyi qərara gəlib ki, deməli, vergi yığımını təkmilləşdirsin. Bu yeni qanunlar, yeni qaydalar şadlıq saraylarına, əyləncə mərkəzlərinə, restoranlara, müğənnilərə, müsiqiçilərə, hətta şominlərə də aid olacaq.
Havalar olacaq?
Bilmirəm, şovmenlər tam da rol oynayırlar da indi yəqin ki. Bu və ya başqa iqtisadi xəbərlərlə və valyuta məzənnələri ilə mikrofonda Rövşən Qəmbərovdur.
Azərbaycanda ən böyük elektrik enerjisi istehsalçısı olan Mingəçevir elektrik stansiyasının yenidən qurulmasında Almaniyanın Fichtner və Yaponiyanın Tepsco şirkətləri məsləhətçi olacaq. Bu barədə Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətindən bildiriblər Azərbaycanın bu seçimini Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı da bəyənib. Yenidən qurma işlərinə gələnin əvvəlində başlanacaq Mingəçevir elektrik stansiyası ötən əsrin 80-ci illərində tikilib və hazırda avadanlıqların köhnə Əlməsi ucubatından onun istehsal gücünün artırılması mümkün deyil. Vergilər Nazirliyi şadlıq evləri, əyləncə mərkəzləri və restoranlardan eləcə də müğənnilər, musiqiçilər və şovmenlərdən vergi yığılmasını təkmilləşdirmək niyyətindədir. Bundan bağlı ayrıca qanun layihəsi hazırlanacaq. Vergilər Nazirliyindən verilən məlumata görə bu ilin 6 ayında şadlıq sarayları hesablanan təxminən 3 milyon manat verginin ancaq 3-də 1-ni ödəyiblər. Bakıda musiqi əyləncə xidməti ilə məşğul olan 414 vergi ödəyicisi, yəni müğənnilər və digər sənətçilər isə bu ilin 6 ayında dövlət büdcəsinə 20 min manata yaxın pul köçürüblər. Başqa söz Özlə bir müğənni və ya sənətçi dövlət büdcəsinə ayda orta hesabla 22 manat ödəyib. Avqustun 9-nu olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
Azərbaycanda və dünyada baş verən ən son iqtisadi yeniliklərlə mikrofonda Rövşən Qəmbərov idi.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bakı vaxtı ilə saat 9-a 25 dəqiqə işləyir. Gəlin indi də idman yeniliklərlə tanış olaq. İlkin, buyur.
Çox sağ ol, Vəd. Mən birinci Türkiyədən başlayacağım. Çünki Azərbaycanda da bu Türkiyənin iki klubunun çoxlu tərəfdarı var. Fənərbaxça ilə Qalatasaraydan söhbət gedir. Demək, dünən Fənərbaxça və Qalatasaray Çempionlar Liqasının sonuncu təsifat mərhələsində ilk oyununa çıxıblar. Demək, Fənərbaxça Dinamo Kiyevlə səfərdə oynayıb və 1-3 hesabı ilə məğlub olub. Qalatasaray isə İstanbulda Çexiyanın Mladá Boleslav komandasını 5-2 məğlub eləyib. Azərbaycan Avrokuboklarda təmsil edən Karvan komandası isə bugün UEFA Kubokun təsifat mərhələsində Çexiyanın başqa bir komandası Slavia ilə qarşılaşacaq. İlk oyunun Bakıda olacağından Slavia klubu dünən Bakıya gəlib. Çexlər qarşıdakı oyunda müxtəlif səbəblər üzündən 5 oyunçunun köməyindən istifadə edə bilməyəcək, Karvanda da 2 oyunçu bu oyunda oynamayacaq. Onda xatırladım ki, oyun Bakı vaxtlı axşam saat 8-ə başlanacaq. Gələn çərşənbə axşamı isə Azərbaycan Milli Futbol Yığması Kiyevdə Ukrayna ilə qarşılaşacaq və buna görə də avqustun 11-dən həmin oyun üçün təlim məşq toplanışı başlanır. Elə həmin gün Neftçi ilə Xəzərlənkəran ölkə çempionatının ikinci turunda üz-üzə gələcəyinə və həm də Xəzərlənkəranın stadionun açılışı olacağına bu komandaların oyunçuları yığmaya bir gün sonra qoşulacaq. Azərbaycan yığması Ukraynaya, avqustun 14-də gedəcək və Azərbaycan və Ukraynanı bağlı son xəbər bu dəfə həndboldan olacaq. Ukraynalı mütəxəssis Georgi Varonov Azərbaycan qadın həndbol yığmasını və ABU komandasının rəhbəri təyin olub. Milli komanda onun rəhbərliyi altında dünya çempionatının seçmə turnirində, ABU isə Kuboklar Kubokunda yarışacaq. Demək, Bakıda saat 9-a işləyib 27 dəqiqə, verişimizin sonuna çatırıq və indi havanın sırası gəlib çatdı.
Bugündən Bakıda hava sərinləşəcək, dəyişkən buludlu olacaq, arabir şimal-qərb, şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-34 dərəcə olacaq, dənizdə suyun istiliyi isə 27-28 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında əsasən yağmursuz olacaq, amma dağlıq ərazilərdə axşam şimşək çaxacaq və qısa müddətli yağışlar yağacaq. Gün ərzində arabir güclənən qərb küləyi əsəcək. Gündüz havanın temperaturu 34-39 dərəcə, dağlıq rayonlarda isə 24-29 dərəcə olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin, bu saat olan ən son yenilikləri xatırlayaq.
İsrail Livanda hərbi əməliyyatlarını genişləndirib. İsrail rəsmiləri deyirlər ki, münaqişənin dayandırılması ilə bağlı beynəlxalq səylər nəticə verməsə, hərbi əməliyyatlar bir ayda davam edə bilər.
İsrail dünənki döyüşlərdə 15 əsgər itirdiyini deyir. Bu, son 4 həftədə İsrail ordusunun ən çox itki verdiyi gün olub.
Hizbullah lideri yaxın şərqdə münaqişənin dayandırılmasına dair ateşkəs layihəsinin ədalətsiz olduğunu deyir.
Bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də Yevlaxın Kervan komandası ilə Çexiyanın Slaviya komandası Şəfa stadionunda qarşılaşacaqlar. Bunlar bu saat olan ən son yeniliklərdir, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun efirində düz bir dəqiqədən sonra Ülkər Akifqızının gənclər verilişi başlayacaq. Sizin də?
Bu yarım saati isə biz söhbət elədiyik. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən İlviyyə Əsədzadə. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hələlik.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.